Kapitola 15, kde nám nezbude připustit, že máme na výběr už jen mezi válkou a podrobením se brutálnímu islámskému extremismu. Nemůžeme používat násilí při obraně hranic. Nemůžeme vracet radikální islamisty do jejich zemí, protože jim tam hrozí nebezpečí. Nemůžeme vázat přidělení občanských práv na akceptování základních standardů naší civilizace. Nemůžeme plošně zasahovat proti populacím, které poskytují zázemí teroristům. Taková a podobná tvrzení slyšíme téměř neustále se stále stejným zdůvodněním. Přišli bychom prý o naše hodnoty. Prý bychom se tím vzdali svého způsobu života. Prý by to už nebyla naše civilizace. V místech, kde býval Západ. Jenže ona to už naše civilizace dávno není. Stačí se podívat na fotografie z ulic kterékoliv metropole bývalého Západu. Před 30 lety tam jednoznačně převažovali Angličani, Francouzi, Němci, Švédové nebo příslušníci toho kterého národa. Dnes vidíme dominovat lidi jiných etnik. To by snad ještě bylo snesitelné, jenomže oni to jsou především lidé jiné kultury, jiných zvyků, s úplně jinými hodnotami a hlavně pohrdající těmi našimi. Zůstávají jen staré stavby, podobné jako v Istanbulu dosud najdeme byzantinské památky. Typická námitka říká, byl jsem v té nebo oné čtvrti a neviděl jsem tam nic neobvyklého. Je to námitka do značné míry oprávněná. Jsou celé čtvrti a regiony, kde původní evropské obyvatelstvo dosud masově převažuje. Nicméně už i tam zasáhly změny. Třeba zmizelo právo na náboženskou satiru, které bylo jedním z klíčových znaků evropské civilizace posledních staletí. Pokud urazíte Korán a někdo si toho všimne, čeká vás v lepším případě vězení a v horším případě trest smrti vykonaný podle šarie. Samozřejmě najdou se lidé, kteří takové tvrzení označí za fantazii, ale oni se neodváží publikovat třeba karikaturu Mohameda. Ještě vážnější ale jsou trendy, respektive rychlost, s jakou se drolí dosavadní právní systém. Vyšší tresty pro nemuslimy než pro muslimy, jsou standardem ve většině zemí bývalého Západu. A také s jakou přibývá obyvatel náležejících k jiné civilizaci. V minimálně 5 zemích je tomu tak, že už v nadcházející generaci se bude většina dětí rodit v muslimských rodinách. I kdyby došlo k okamžitému a úplnému zastavení imigrace, nahrazení západní civilizace islámem je jen otázkou času. A nikoli v času dlouhého, nýbrž několika desítek let. To nebude mít dopady jen na kulturu a právní systém, ale i na spoustu dalších oblastí. Umíte si třeba představit, že by muslimská populace byla ochotná ze svých daní financovat důchody nevěřících? Válka bojovníků proti mamánkům. To samozřejmě otvírá otázku, jak může vypadat budoucnost. Za předpokladu, že moc byrokratické superelity se opravdu bude rozpadat. Jak jsme připomněli v minulé kapitole, to nejméně špatné, co mohou Evropané snad ještě ubránit, je rozdělení vlastních zemí na islámské a neislámské zóny. Konec konců právě to už někteří francouzští intelektuálové navrhují. Ale muslimská strana nemá žádnou motivaci na něco takového přistupovat. Stačí počkat a získají Francii celou, stejně jako další evropské země. Navíc nelze počítat s tím, že by rozdělení proběhlo klidně a disciplinovaně. Že by občané zemí Západu i islámské umy jednoduše opustili své domy a přesunuli se do přidělených území. Jen výjimečně se stává, že by takové rozdělení nebylo spojeno s vlnou násilí, Kromě toho takové rozdělení příliš připomíná kompromisy poskytované americkým indiánům anebo třeba jihoafrickým černochům. Kompromisy byly součástí pravidelného cyklu. Zabírání domorodé půdy, válka. Kompromis s posunem hranic, další zabírání zbývající domorodé půdy, válka. Kompromis s dalším posunem hranic a tak dále stále dokola. Vše tedy nasvědčuje tomu, že z dlouhodobého pohledu je jedinou reálně myslitelnou alternativou válka. Občas slýcháme o riziku občanské války, ale to by nebyl ten případ. Neválčili by proti sobě skuteční občané stejného státu. Jednalo by se o válku příslušníků dvou civilizací, vedenou hybridním způsobem. To znamená kombinace otevřených bojů, partizánské války a drobných každodenních střetnutí, přičemž hranice mezi válkou a kriminalitou by byla jen velmi nejasná. Pokud dnes někdo uvažuje o deportaci islámské komunity mimo Evropu, je mimo realitu. Evropané by nebyli těmi silnějšími. Vojenský výcvik byl zrušen. Většina kluků je vychovávána tak, aby z nich vyrostly slaboši. Zakazuje se jim hrát si se zbraněmi a pěstovat ty charakterové vlastnosti, které budou v boji potřebovat. Naopak muslimští kluci jsou oproti tomu vedeni k agresivitě a pokud chodí do islámských škol, tak i k nenávisti vůči nevěřícím. Jen silný si může vybrat mír. Islamisté již infiltrovali ozbrojené síly, takže mají přístup ke zbraním a prvotřídnímu výcviku. Ve Francii tvoří 20% ozbrojených sil muslimové. Čísla z Německa nebyla publikována, nicméně už v roce 2012 byl zahájen program s cílem nabrat do Bundeswehru co nejvíc muslimů. Poslední údaje hovoří o tom, že v německé armádě jsou desítky extremistů podezřelých z toho, že chtějí použít armádní zbraně k útokům proti nevěřícím. Gaitersten Institut nedávno odhalil dokumenty, z nichž je zřejmé, že každý 30. rakouský voják se odmítá podřizovat nevěřícímu veliteli a nechává si od imáma schvalovat, co může dělat a co nikoliv. Zatím jsou imámové tolerantní. A do toho přichází každých pár měsíců zpráva, že byl v nějaké mešitě odhalen sklad zbraní. Zkrátka, Islámská strana se na válku chystá. Strana západu nikoliv. Navíc v těsném sousedství je islamistický režim Turecka s největší armádou v regionu a navíc výborně vyzbrojenou. To nejlepší, v co mohou Evropané doufat, je tedy uhájení některých území uvnitř islamizované Evropy. Ani oddálení vypuknutí bojů není něčím, na čem by mohla strana západu vydělat. Převaha islámských dobyvatelů s časem poroste. Jestliže nechceme válčit, budeme tedy žít v míru? Problém je v tom, že možnost rozhodovat mezi válkou a mírem má jen ten, kdo je silný. Slabší bývá častěji v situaci, kdy má na výběr mezi válkou a podrobením se. V tomto případě by se nejednalo o podrobení velkomyslnému civilizovanému nepříteli, nýbrž drancujícím bandám, podobajícím se spíše noční můře z evropského starověku či středověku. Jedinou variantou vůči válce mohou být dobytá území, hořící domy, zohavené mrtvoly a křik žen odvlékaných do sexuálního otroctví. Pilotní projekt Rotherham. To je obraz, který už je za hranicí toho, co je mozek většiny z nás schopen akceptovat. Je ale nereálný. To ukazuje dění v britském městě Rotherham a jeho okolí, kde pakistánské gengy během 10 let unesly nejméně 1400 britských nezletilých dívek, udělali z nich otrokyně, prodávali je na sex a tak dále. Některým dívkám dokonce vypálili pakistánští majitelé své znamení žhavým železem. Později se ukázalo, že se tak dělo svědomím britské policie. Policisté se ovšem báli, že budou obviněni z rasismu a islamofobie, takže vše tolerovali a zasahovali proti rodičům dívek. Poté, co se aféra provalila, nebyl volán k odpovědnosti ani jeden výše postavený policejní důstojník. Na islámské straně se také nenašel nikdo, kdo by vyjádřil lítost či omluvu. Rotherham byl největší takový případ, ale nebyl zdaleka jediný. To je pravděpodobně jen malá ukázka toho, jak bude vypadat život na územích s islámskou většinou. Někteří zkusí konvertovat k islámu, ale nepomůže jim to, protože jsou běloši. Další zjistí, že se tím jen dostali do permanentní války mezi islámskými skupinami, která dost možná skončí vítězstvím těch nejhorších radikálů. Je to opravdu horší než válka? Rozhodně to není bezpečnější. Je naděje, že se muslimové přizpůsobí Evropanům? Taková prognóza dalšího vývoje naráží v podstatě na dva protiargumenty. Porodnost islámských populací v Evropě poklesne tak, že se v zásadě srovná s původním evropským obyvatelstvem. To není tak naivní, jak by se mohlo na první pohled zdát. Některé islámské státy, kde došlo k obrovskému růstu počtu obyvatel, totiž zároveň zaznamenaly pokles počtu dětí v rodinách. A třeba Irán má problémy zajistit prostou reprodukci obyvatel. To by mohlo vyvolat naději, že k něčemu podobnému dojde i v Evropě. Jak tomu tedy je? Odpověď není jednoduchá, protože nejsou zveřejňovány statistiky narozených dětí podle náboženství. Navíc je tomu často tak, že malí muslimové mají matku nemuslimku. Můžeme tedy jen soudit z vedlejších znaků, jako například rychlý nárůst jména Mohamed mezi novorozenci a podle omezených studií. Celkový obraz skutečně ukazuje, že 8 dětí na ženu, které jsou někdy uváděny, je nadsazený údaj. Tak vysokou porodnost nejspíš mají jen radikální salafisté. Nicméně míra porodnosti původního evropského obyvatelstva klesá na tak nízké hodnoty, že i pouhé 3 až 4 děti na ženu by muslimům stačily k rychlému přečíslení občanů západu. Navíc musíme brát v úvahu, že v mnoha muslimských rodinách je více než jedna manželka a že s růstem fundamentalismu poroste i počet dětí. Muslimové se budou integrovat. Jejich islám přestane být politickým islámem, to se tvrdí. Tím se myslí, že si osvojí základní civilizační hodnoty západu a z jejich islámu se stane jen neškodná folklorní záležitost. Takoví muslimové skutečně existují. Podle výzkumů renomovaných institucí typu Pew Research a Berlínského centra pro sociální výzkum se jedná o 1/4 až 1/3 muslimů žijících v Evropě. Problém je ale v tom, že ty umírněné najdeme spíše ve starších generacích. Každá další generace muslimů vyrostlých v Evropě je radikálnější než jejich rodiče a nezdá se, že by se tento trend měl změnit. To je v plném souladu s teorií, kterou už před lety formuloval americký sociolog Peter L. Berger. Fundamentalismus podle něj vzniká primárně na hranicích civilizací. Pohled na nevěřícího narušuje psychickou stabilitu, protože to, co bylo pokládáno za samozřejmé, přestává být samozřejmým. Pak existují jen dvě možnosti. Buď zahodit svou identitu a také se stát nevěřícím, anebo se vrátit k základním hodnotám vlastní kultury. A navíc, kdo by se chtěl integrovat do civilizace, která zaniká a jejíž příslušníci nejsou schopni ubránit vlastní území a ochránit vlastní ženy? Ať tak, nebo onak, všechny dosavadní pokusy o řízenou integraci muslimů do evropských společností skončily totálním krachem. Absolventi integračních kurzů se zapojují do teroristických útoků. V jednom případě se dokonce jednalo o držitele evropského vyznamenání za přínos k integraci. A nikdo nepředložil žádný realistický návrh, jak postupovat dále. Veškeré publikované návrhy směřují k tomu, že by se původní Evropané měli přizpůsobit kultuře nově příchozích. Nikoliv naopak. To všechno směřuje k závěru, že úplné zmizení Západu je neodvratné. Ve skutečnosti ale dějiny málo kdy probíhají tak přímočaře. Můžeme spíše předpokládat, že události v různých regionech se budou odehrávat různou rychlostí a že se projeví řada faktorů, které dnes ještě ani nevidíme. Evropané už mnohokrát osvědčili, že se dokážou rychle adaptovat a rychle nacházet nová řešení, jsou-li pod tlakem. Navíc můžeme s jistotou počítat s dalšími generačními posuny a konflikty. Zatímco nedávno dorostlá generace byla vychovávána v pohrdání vlastní kulturou a submisivitě vůči islámu, další generace budou formovány každodenními útoky a vědomým nepřátelství. Věra je nelítostnější. Navíc příklad Izraele po druhé světové válce ukazuje, že pokud jsou vytvořeny správné podmínky, může se lidské chování změnit neuvěřitelnou rychlostí. Izraelcům stačily 3 roky k tomu, aby se změnili z národa ovcí na národ vlků. Dnes drží 6 milionů Izraelců v šachu 100 milionů muslimů. Jsou do značné míry závislí na pomoci Spojených států, ale nemylme se. Schopnost prosadit své zájmy v cizí zemi je svědectvím o agresivní politice. Je to úplně něco jiného než čekání na to, zda se spojenec smiluje a dodrží závazek. V každém případě ale platí, že pokud Západ v některých regionech přežije, bude to opravdu jiný Západ, než ho známe dnes. Už to nebudou ony mírumilovné otevřené společnosti. Jak před časem napsal česko-německý politolog žijící v Hamburku Petr Robejšek, v konfliktu civilizací neplatí pravidla. Když byly hranice Evropy otevřeny pro džihadisty, kteří předtím na Blízkém východě uřezávali lidské hlavy, bylo tím rozhodnuto, že se budou řezat hlavy i v Evropě. Zbývá už jen otázka, které hlavy budou uřezány a které zůstanou na krku. Přežijí ti, kdo projeví méně soucitu s protistranou. Dnes je nám něco takového natolik proti mysli, že mnozí z nás by raději zemřeli, než by takto zhrubli. Pokud ale alespoň část Západu přežije, budou to ti, kteří takové zábrany mít nebudou. Tak jako jejich praotcové, kteří v reakci na islámské krutosti napichovali hlavy tureckých zajatců na svá kopí. Nicméně pokud to bude stačit k uhájení vlastní civilizace, pak je slušná naděje, že se Západ někdy v budoucnu opět vrátí k humanismu a citlivosti, jak to již opakovaně dokázal. Že zajistí bezpečí nejen vlastním občanům, ale také těm, kdo budou na Západ utíkat a budou ochotni se asimilovat. Na rozdíl od dnešního stavu, kdy odpadlíci od islámu žijí ve Francii či Nizozemí bez stejném strachu, v jakém žili v arabských zemích. Pokud to stačit nebude, pak se naše část světa stane islámskou a islám se stane více fundamentalistickým, než jakým je dnes. Bez naděje na jakoukoliv pozitivní změnu, kdykoliv v budoucnu. V každém případě platí, že cenou za přežití bude, že se z nás stanou suroví lidé. Konec konců i autor této knihy měl původně představu, že stráví zbytek života v galeriích a poslechem operní hudby. K tomu byl vychováván a nebyl vychováván k burcování do boje, ale život šel jinudy. Vražedná pýcha elit. Co způsobilo, že se Západ dostal do tak bezvýchodné situace? Odpovědnost nesou ti, kdo otevřeli dveře imigraci a přenesli konflikt civilizací do ulic evropských měst. Někteří se zaštiťovali humanitou, ale skutečnou pohnutkou byla většinou chamtivost. Ale poté, co víme, je příliš těžké vinit jedince. Dokonce i když jsme nuceni s nimi bojovat, nebo když se je snažíme popohnat k odpovědnosti. Rozhodlo to, že vznikly anonymní mechanismy produkující špatné typy osobností a posilující šíření špatného chování a špatných myšlenek. A že se nenašel nikdo, kdo jim včas porozuměl a včas věnoval dostatek energie tomu, aby je zastavil, aby vypnul stroj sebevraždy Západu. Krize Západu nedává žádné poučení, které by platilo mimo Západ, protože jiné civilizace stojí na jiných hodnotách a jsou silné každá něčím jiným. Nicméně poučení pro nás samotné formulovat lze. Lidé na Západě se nechali příliš snadno připravit o princip svobodné diskuze. To, kvůli čemu umírali celé generace osvícenců a vlastenců, bylo ve druhé polovině 20. století hozeno do koše. Svoboda slova byla příliš snadno nahrazena politickou korektností a vnucováním jediného správného názoru. A to nejen v zemích sovětského bloku, ale i ve svobodném světě. Kdyby svobodná diskuze přežila, bylo by brzy jasné a všeobecně akceptované, že dosavadní podoba imigrace a integrace je neúnosná. Bylo by také jasné a všeobecně akceptované, že islám představuje specifický fenomén, který vyžaduje zvlášť obezřetný přístup. Jakmile nějaká skupina lidí dojde k přesvědčení, že oni sami jsou něco lepšího než ostatní a že jsou určeni k tomu, aby ty ostatní vedli, poučovali, převychovávali a tak dále, pokaždé to skončí katastrofou, a to bez výjimky. Civilizace, sebedestrukce. To jsou fakticky zásady, které už téměř před 100 lety formuloval Karl R. Popper ve svém konceptu otevřené společnosti. Nicméně s odstupem si můžeme všimnout ještě něčeho. Západní civilizace projevuje v posledním století neuvěřitelnou míru sebedestruktivních tendencí. Splodila marxismus nikoliv ve smyslu zájmu o nižší třídy, nýbrž jako smrtící hegeliánskou utopii. Poté nacismus, poté multikulturalismus. Nyní se na obzoru vynořuje další hrozba, jako už tradičně děsivě podceňovaná. Autonomní bojové stroje. Technologičtí vizionáři varují, že scénář, známý z filmu Terminátor, se může docela dobře naplnit. Ale to už by byl docela jiný příběh. Konec knihy by měl být optimistický. Máme však jen velmi málo důvodů k optimismu. Nemají-li to být jen přihlouplé řeči, nepodložené jakoukoliv analýzou. Připomenu ale motiv, který najdeme nezávisle na sobě, u kolébky různých zdrojů naší civilizace i v některých civilizacích dalších. Tento motiv vyjadřuje, že i když nemůžeme změnit gigantické síly, jaké hýbou světy a civilizacemi, občas nastávají chvíle, kdy čin obyčejného smrtelníka může hrát rozhodující roli. Možná je zatím nějaké hlubší pochopení skutečnosti, možná se jen něčím takovým potřebujeme utěšovat. Ale je dobré usilovat o takový život a takové jednání, jako by to možné bylo. Právě tohle přesvědčení, spolu s přesvědčením, že nikdy nevíme předem, kdo tím smrtelníkem bude a kdy ta chvíle přijde a že tudíž každý člověk má jedinečnou obrovskou hodnotu, přispělo k tomu, že se stal Západ tím nejlepším, co se kdy v dějinách lidstva objevilo. V této kapitole jsem se pokusil vyjádřit toto. I kdyby se západní civilizace rychle vzpamatovala, to je došlo k revoluční změně v sociální struktuře, islámská komunita v Evropě je již příliš silná. Návrat ke světu, jaký byl před 20 či 30 lety, již není možný. Není naděje, že by se muslimové smířili s hodnotami západní civilizace nebo že by jejich porodnost klesla na evropskou úroveň. To nejméně špatné, v co mohou Evropané doufat, je rozdělení na islámské a neislámské regiony, tedy jakási forma apartheidu. Je vysoce nepravděpodobné až nemožné, že by takové rozdělení mohlo proběhnout nenásilně. I takové rozdělení na oblasti by bylo jen předehrou k dalším válkám mezi islámskou a neislámskou populací. Tyto války budou vedeny bez pravidel a tudíž nesmírně brutálně. Ta strana, která nebude postupovat dost nemilosrdně, odsoudí sebe sama k porážce. Pokud Evropané některé regiony dlouhodobě uhájí, je zde naděje, že v budoucnu budou obnoveny hodnoty Západu, jako je milosrdenství, humanita a pokrok.
Jsem Petr Hampl a jsem autor této knihy. Jestli se vám to čtení bude líbit a jestli chcete, aby vznikaly další podobné knihy, potom prosím o podporu. Třeba tak, že si koupíte papírovou knížku nebo že pošlete nějaké peníze na transparentní účet. Všechny podrobnosti najdete na internetové adrese www.petrhampl.com.